vinse ma piriklätti. Han heter Snjóki, han är spækur och grätti och med i alls konar djóki. Han ullar och grätti sig framan i fullorna fólkið. Og mamma segir við hvern ertu alltaf að tala og ég segi því hann þegir daði bara hún steinvala engin sér hann bara ég og dýrin ekki mamma, ekki pappi og snjó ég á fegustu leikvöng og kletturinn hefur dyr og glugga Líku saman kvöld í löng og eldum okkar skugga En ég má ekki fara inn til hans Ég gæti fest þar inni og við ættum Að vera vinir alla eilí